Qashqadaryo viloyat Koson tumani xalq deputatlari kengashiga deputatlikka nomzodi qo'yilgan murojimlardan o'z nomzodini qaytarib olish haqida majburiy ariza yozdirib olindi. Ozodlik suhbatlashgan nomzodlarning aytishlaricha, tuman hokimining buyrug'i bilan uning o'rinbosari har bir nomzod oldiga borib, saylovda qatnashishdan ixtiyoriy voz kechish haqida ariza yozdirgan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha yordamchisi hokimlik saylov ishlariga aralashmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka tuman hokimligi tashkiliy bo'limi tomonidan tuzilgan deputatlikka nomzodlar ro'yxatidan o'chirilishi lozim bo'lgan shaxslarning ism familiyasi yozilgan ro'yxat kelib tushdi. Bu ro'yxatni ozodlikka taqdim qilgan, ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimlaridan birining aytishicha, tuman xalq deputatlari kengashiga qo'yilgan 14 nomzodning ismi sharifini ro'yxatdan o'chirish vazifasini tuman hokimi yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Ubaydullo Ochilovga yuklagan. Bu ro'yxatda ismi qayd etilgan Oyramchi mahalla fuqarolar yig'ini raisi G'ayrat Boymirzayev saylovga 2 kun qolganda hokim o'rinbosari Ubaydullo Ochilovdan nomzodini olish haqida ariza yozishni eshitishi uning uchun ham kutilmagan hol bo'lganini ozodlikka aytdi.
Tuman hokimi ega bo'lib turgandan keyin tuman hokimini ma'mullari aliyat hokimni nomidan 3 ta erkakni chiqarib tashlayapti, 2 ta odamni qo'yib qo'yadi. Ular aytgani bo'lishi kerak.
Qaysi partiyadan qo'ygansiz? O'zlik deputatmi?
Ha, LDPdan qo'yganman, prezident farmasidan qo'yganman. Prezident bilan xizmat qilay, tuman hokimiga xizmat qilib qo'yganman. Endi hamma hokimlarni qo'lda bo'lgan ish bo'ladi endi. 28 yildan beri xalqda ishlayman. Bitta bilgan vali sabitim yo'q. Chiroyli gapirish yaxshi narsa. Yozib oling, gapimni yozib o'ylang hammasini. Prezidentga qo'yib beringlar.
Yozyapman.
Prezident uchun haqqi jonimni beraman men. Davlatim uchun jonimni beraman men, xalqim uchun, millatim uchun. Majbur oldiryapti, majbur oldiryapti, haqiqatdan oldiryapti. Majbur olgandan keyin ishlaganiga qo'ymasa nima qilish kerak? Bilasizlar-ku endi. Bizda hukm bor, kimda haqqi bor? Kimda haqqi bor o'chirishga? Tahsilimni kiyaman, yelkam yoshini olaman, chiqib ketaman O'zbekistondan. Bunday yalg'on, o'g'ri, muttaham zamondan keragi yo'q narsa. Uyalaman raislikdan, uyalaman. Orqalaman.
Deydi Oyranchi MFA raisi G'ayrat Boymirzayev. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir deputatlikka nomzod ham majburan ariza yozib berganini ozodlikka aytdi. Men ismimni ochiq aytishim mumkin edi, lekin bular keyin meni ishlagani qo'ymaydi. Tuman hokimi o'rinbosari olmasangiz bo'lmaydi, bu hokimning topshirig'i dedi. Bor, nima qilsalaring qilinglar, saylovingga ham o'zlaringga ham tupurdim dedim. Hokimga o'zlarining odamlaridan deputatlar ko'proq bo'lishi kerak bo'lib qolgan ko'rinadi. Bizning o'rdimizga saylovga 2 kun qolganda o'zining odamlarini tiqishtiryapti. Bizda bu sohada demokratiya bo'lishi uchun hali 7 qovun pishig'i bor shekilli, deydi deputatlikka nomzodlardan biri. Ozodlik bu holatga izoh so'rab, Koson tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha o'rinbosari Ubaydullo Ochilov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari saylov jarayoniga hokimlikning aralashuvini inkor etdi.
Aka, iltimos sizdan, meni saylovim bilan, boshqasi bilan, men saylovga aralashganim yo'q. Men o'zim ishim ko'p. Yangi yil bilan shug'ullanyapman, bayram bilan shug'ullanyapman, yangi yil ochasi bilan, prezident ochasi bilan. Bu qaydagi gaplar menga aytmang, iltimos. O'zim ishimni qilayman.
Mahalla fuqarolar yig'i raisi.
Ya endi odamlar tuhmat gapir, menga qaydan bilaman, isboti bo'lmasa boshqasi bo'lmasa. Men qo'shilgan bo'lsam sizga qo'shilganman deyman aka.
Dedi Ubaydullo Ochilov. Qashqadaryo viloyatining boshqa tumanlarida ham hokimlar aralashuvi bilan boshqa nomzodlar saylovga tiqishtirilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan Chiroqchilik saylov komissiyasi a'zolaridan biri 21 dekabr kuni bu haqda ozodlikka shunday deb yozdi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani hokimligi tomonidan qaysi deputatlar saylanishi kerakligi haqida uchastka raislari okrug raislarini alohida qabul qilib topshiriq bo'ldi. Avvalgi saylovda Shahrisabzlik hokim Ravshan Komilov muttahamlik qilib, Kitob tumanilik 4% ovoz olgan bosh vrachning nomzodini deputatlikka o'tkazib yuboruvdi. Bu safar sobiq Qashqadaryo hokimining birinchi o'rinbosari, prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan oxirgi bor imkoniyat berilgan Chiroqchi hokimi Xurram Jurayev deyarli targ'ibot tashviqot o'tkazmagan g'uzorlik nomzodni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga deputat etib saylamoqchi. Iltimos, bu safar ham chiroqchiliklar munosib nomzodni saylashiga nohaqlik, adolatsizlik qilinmasin. Agar mana shu nomzod saylansa, hokim aralashgani rost bo'ladi, deb yozdi Chiroqchilik saylov komissiyasi a'zolaridan biri. Ozodlik 19 dekabr kuni nomzodi Qashqadaryo viloyat Sharisab shahar xalq deputatlari kengashiga O'zLiDeP tomonidan ko'rsatilgan tadbirkor Muhabbat Nasurlayevaning ism familiyasi nomzodlar ro'yxatidan o'chirilgani haqida ham xabar bergan edi.